Latinoamerika aldera egingo dugu jarraian, lau astean behin egiten dugun bezala, Mikel Moreno daukagulako, Venezuelan, Caracastik bertatik, txintxo, bere albisteak ekartzeko prest. Hortxe, zade ezta, Mikel, egunon?
Kaiz, egunon, zegoz.
Ondo, eta zu, zer moduz alde horietatik?
Ondo. Ondaukagu euri egun batzuk egun hauetan, esaten dute la niña, edo efektu hori abatzen ari dela, metik orain, eta oin garai lehorrean egon berko bineateke, baina egun hauetan ba, euriarekin gabiltza.
Bueno, noiz baita euriak ere egin berko dizu, egu hemen elurra torriko da, eta ez diguzu pena askorik ematen egur aldi aldetik sentitzen dut esatea, Mikel.
Bueno, elurra bebai disfrutatzen da.
Bai, noiz behinka, bai, oso noiz behinka.
Noiz behinka, behinka.
Bueno, gaurko gaietara sartuko gara, Mikel, Venezuelatik hitz egin nahi diguzu, baina gaurkoan ere gai pixkatxo bat sakonago o zabalago batzuetan hobeto esan da, blokeo ez eta santzio zabrituko garelako, horrek ere hitz egin izan dugu beste batzuetan, Venezuelan badaukalako oi hartzuna ez, kasu honetan gainera oraintxe dieselarekin, ari da gehien sufritzen?
Bai, tokatzen zaigu orain dieselaren eskasia, ba, santzio edo izun hauen ondorioz, hitz egin genuen, oindala urte bete gertatu zitzaigun, ia gasolina gabe, geratu ginela hemen Venezuelan, gobernuak modu baten edo besten lortu zuen arazo hori gainditzea, gaur egun gasolina kotxentzako badago, egia da gasolina subentzionatuta edo merkea, ia doainik dena lortzeko kolak egin behar direla, baina gasolina badago gasolindegietan. Baina, hau ikusita, estatu batuek erabaki zuten urrian hasi ziren honekin, Elliot Abrams, erabaki zuen dieselaren gainean blokeo hau jartzea. Mm-hmm. Momentura arte, diesela petrolioarekin truke eginda lortzen zen, hau da, kanpoko enpresekin o petrolioaren multinazionalekin, beraiei petrolioa ematen zitzaien eta truke horren truke diesela bidaltzen zuten, baina estatu batuek 2020ko urrian erabaki zuten hau bebai gelditzea. Eta handikona, hilabete batzuk pasatu dira, eta oin hasi dira hemen ondorioak nabaritzen.
Zertan ari zarete ikusten hori? Prezioa edo eskasia?
Barkatu, ez dizuten zuen.
Prezioan edo eskasian edo?
Bai, ez eskasian, ez dago dieselik. En momentu honetan, ia ez dago dieselik. Hemen produzitzen zen, enpresena, zati txiki bat hemen produzitzen zen, eta justo koitziditu du garai bat, non refineriak egokitzen egon diren, teknologia estatu batu eta retik ateratzeko eta beste teknologia bat txartzeko, eta orduan hemen produzitu gabe ibili dira. Eta oin, ia diesel gabe dago, esaten dute benetan egoera larria dela, bai sindikatuek eta patronaldek beraien datuen arabera mar kamioietatik 7 geldirik daude ezin mugitu, industriaren 180 arazoekin dabil eta nabaritu behar da hau da ematen du tentakeri bat izan daitekela dieselik ez egotea, baina hemen produzitzen den energia gehiena hidroelektrika eta termiken bidez dela eta honek diesela behar du. Mm-hmm. Elikagaien eta medikamentuen garraio nagusiak kamioi handietan dira eta horiek diez eta erabiltzen dute, portuetan eta aireportuetatik heltzen den elikagaiak eta dietzela behar dute mugitzeko hirietara, ospitaletako, badakigu, arazo elektrikoak daudela, eta adibidez, ospitalek erabiltzen dituzten planta elektrikoak dietzelarekin ibiltzen dira, gazaren produkziorako eta garraiorako behar da dietzela, orduan, espero dugu modu baten erabesten, oingoan aurrera ateratzea, baina ematen du, ba tokatuko zaigula garai bat pizkarlarria.
Baiz, egoera zailean kokatzen du Venezuelako herria honek duela hilabete, entzulek, bueno, entzun baldin bazuten gogoratuko duten nola hitz egin zenuen zuk ere Nazio Batuen erakundean errelatore berezi bat edo uste izan zela egin zuela ere ez, irakurketa bat edo analisi bat blokeoak Venezuelan izandako eragin ezberdinena, hori ere aurreko hilabeteko kolaborazioa interneten badago eta bertan jarri genuen ere bideoa errelatore berezi hau nola hitz egiten zuen berak eta kontatzen blokearen eragin guztiak, orain ere ikusten ditugu gehiago eta beste albiste bat ere bazegoen, ez? Nazioartekoa blokeo eta santzioekin lotua, Nazio Batuen erakundean koalizio bat sortu dute alde bakarreko santzioen kontra, ezta?
Bai, bai, holanda, deitzen diote lagun mentaldea, grupo de amigos, Nazio Batuen karta defendatzeko koalizio moduko bat sortu da, ba indarraren erabileraren eta izun unilateral hauen eta blokeo unilateralen aurka. Hau da, lan egingo duena, ba multilateralismoaren alde, bai imaginatzen dut arlo ba diplomatikoan ba ONU Nazio Batuen barnean eta baita ere imaginatzen dut ba beraien arteko erlazioak landuko dituztenak. Amazazpi herrialdek sinatu dute, bueno, parte hartzen dute koalizioanetan eta ba guztiak ba Estatu Batuen ba izun eta bloke hauek jasatzen ari direnak. Ba Venezuela, Rusia, China, Cuba, Bolivia, Ipar Korea, Irán, Palestina, baita ere Siria, Bielorrusia, Afrikatik badaude batzuk, Angola eta Argelia, uste dut daudela, besteren bat badago, guztira 17 herrialdek sinatu dute.
Ikusten da ez, Estatu Batuen aterkitik atera izan diren herrialdeak dira azkenean horrelako blokeoa sufritu dituztenak.
Hori da, atrebitu ditu direnak aterki horretatik ateratzen eta bueno, ondorioa jasaten ari direna.
Oraindik ez dute gauza askorik eginez, ikusiko dugu zer ematen duen koalizio honek, imaginatzen dute haiek ere blokeoen kontrako ekintzak eta egingo dituztela, ekintza diplomatikoak edo, baina oraindik ez dute gauza askorik eginez, ta Mikel?
Ez, oraindik ez da asko mugitu, aurreko asteko berria izan da, publikoki atera ziren eta bueno, joango gara enteratzen ea zein den beraien lana.
Ba ikusiko dugu aurrera goze berri ekartzen dituen koalizio berri honek, eta aste honetan ere entzun dugu beste albiste bat blokeoekin lotua Estatu Batuen eta Kubaren arteko harremana, ba orain ere berriro auzitan egon denean Joe Bidenen presidente kargu hartzearekin. James Barton legeari buruz ari gara, irakurri dugu ere hemen irratian esan izan dugu, duela 25 urte sartu zela indarrean James Barton legea eta horrek ere ba errotu egin zuen, ez? Gaur egun Kubarekin ezagutzen dugun blokeo egoera hau, kontatuko diguzu pixkatxo bat zer izan zen James Barton legea, Mikel?
Bai, lege hau hori zuk esan duzunez, 25 urte bete ditu aurten, 1986ko martxoaren 12an sinatu zen, onartu zen Estatu Batuetan, eta blokeo kontu hauetan, behintzat izenez mundu osoan ezagunenetarikoa da. Zer esaten du lege honek, demagun Kubak COVID-aren aurkako txertoa saltzen hartzen dela mundu mailan. Eta hirugarren herrialde batek erosi nahi duela, Italia, adibidez, Italiak txertoa erosi nahi du. Estatu Batuek zetxe esaten dute, eta hor bukatzen da historia. Italiak ezin du erosi Kubari COVID-aren aurkako txertoa.
Edo erosten baldin badio, arazoak izango ditu.
Hori da, arazoak izango ditu, Estatu Batuetako tribunaletan, edo erosten duen enpresak arazoak izango ditu, eta izimak izango ditu.
Bueno, Kuban ere gogoratu dute ez, 25. urte urrena bai.
Zer, barkatu.
Kuban ere ikusi dugula Miguel Díaz-Canel presidenteak ere gogoratu duela, o legearen kontrako mustro bazala, kolonia izatera eramaten dituela berriro herrialdeak eta horrelako adierazpenak ikusi dugu, haiek ere, bueno, gogoratu dutela haien modura 25. urte urren hau.
Bai, bai, zer azken garrantzitsua da Bakubako historia, mai, bueno, mundu osoko historian. Zen eta prinsipioz esan dezakegu ba legalki oinarri sendoa edo finkoak edituela, baina ere mundu mailan aplikatzen ari dela. Estatu batuek aplikatzen dutela. Lege honek bai, komentatzea arren bari lau titulo, lau izenburu ditu nagusi, lehenak esaten du inork ezin diola Kubari erosi ezer erosi edo saldu. Hau da, bueno, inork ez, estatu batuek erabakitzen dutela honen gainean. Kubari zer erosi edo saltzeko estatu batuen onarpena izan behar duzu. Bestetik orientazioak ematen ditu Kubari eman behar zaizkion laguntzei buruz kapitalismora transizioa egiteko. Hirugarren tituloak gaitasuna ematen die estatu batuetako auzitegiei Kubaren aurkako han aurkezten diren demandak konpontzeko. Eta laugarrenik erabakitzen du noiz bukatuko den blokeo hau edo lege hau noiz bukatuko den. Eta data hau izango da Kubak estatu batuetako arauak onartzen dituenean, hau da beraiek arau demokratikoak deitzen diete, baina bueno, azken finean dira estatu batuek finkatzen dituzten arauak.
Eta honek aipatzen zenuen lehenago ez daukala lege oinarririk, ez da?
Ez, azkenean onartu zutenean estatu batuetan beraien zalantzak izan zituzten legalki eta mundu mailan diplomatikoki zelan enkajatu alzuen, baina bueno, azkenean onartu zuten eta aplikatzen ari dira. Aipatu duan hirugarren titulo hori estatu batuetako auzitegiei gaitasuna ematen diena demanda hauek konpontzeko, 22 urtez geldituta egon zen, hau da, onartu zutenetik, 2019 arte, ez zuten kontutan hartu, baina 2019an hasi ziren aplikatzen.
Hori izan zen Trumpen erabakiaz?
Hori da, Trumpek erabaki zuen, bere gobernuak erabaki zuen puntu hau aplikatzea, eta horrela ziziren hauziak estatu batuetan beraien ustez irautza eta gero eman zen lapurreta beraien ustezko lapurreta konpontzeko.
Esan?
Bai, sorry, lehen irakurri dut, hori lehen hauzia La Habana eta Santiagoko portuak berarenak diren jabe baten auzia izan zela, hori bera jarri zuen demanda. Kubako enpresa demandatu zuen, esan ez bera erentziaz portu hauen jabea zela.
Batistaren diktadurako garaietatik.
Bai, hori da. Hori da, bere familiak portu horren zati bat edo portu osoaren jabea zela, eta orduan bere erentziaz bere zela gaur egun.
Eta zer gertatu da horrekin?
Esan, barkatu?
Zer gertatu da prozesu judizial horrekin?
Hor da biza, azkenean ez dakit prozesu judizialek ez dakit ja sententzia izan duten behin betikoa, baina bai egon direla sententziak adibidez Meliaren aurka, American Airlinesen aurka, Booking moduko turismo enpresa hauen aurka, Amazonek uste dut bai epaien bat kontra izan duela. Hau da, ez da bakarrik Kubako enpresen kontra ezartzen diren onartzen diren demandak, zen eta ba, uste dut euneko berrogeita mar ingurua enpresa kubako enpresak dira, baina zigorra jaso dutenak, baina euneko amaika adibidez europarrak dira.
Baina ez dut ulertzen ze prozesu mota dago Amazonen kontra, o zer egozten zaio Amazoni?
Amazonena ez dakitzen den zehazki, baina adibidez estatu batuar batek American Airlinesen aurka ba, demanda jarri zuen, zeren eta American Airlinesek zerbitzu postala eramaten zuen estatu batuetatik Kubara. Eta epai horren ondorioz zerbitzu postala eten behar izan da. Osa, ja ez dago zerbitzu postal zuzena, gaur egun estatu batuetatik Kubara zehozer eramateko, Panamatik pasatu behar da, horrek suposatzen duen sobrekostearekin.
Ez, eta azkenean, estatu batuetako enpresak izan da ere, edo zein kontaktu edo laguntza mota, edo elkarlan mota egitea aldi madute Kubako gobernuarekin, auzitegitara joateko arriskuen daude.
Hori da. Ezin dute inolako, adibidez, ba, operatzaile turistiko hauek egin behar izan duten, adibidez, Booking eta Trivago, uste dut beste badela, eta operatzaile turistiko hauek Kubako produktuak sare eta tiken du behar izan dituzte. Hau da, eta ez bakarrik izan dituzten epaiengatik, baina azkenean lege honek efektu intimidatzaile badauka. Hala, enpresariek eta inbertsoreek eta baita bankuek ere, ba bildur hori daukate, ba epai bat heldu altzaielako, ba edozein motako negozioak edo produktuak elkartrukatzeagatik edo.
Bueno, hori da azkenean, ez, legearen helburua jendeari beldur hori sartzea edo mehatxua egitea Kubarekin edo zein harreman izateko.
Bai, hori da.
Bueno, 25 urte, James Barton legea indarrean jarri zela, ikusi dugu hemen berrian ere ikusten zen argazkia Bill Clinton bere lege hori sinatzen, bueno, imaginatzen dut lege hori sinatzeko momentua izango dela argazkia. 25 urte bete dira aste honetan, oraindik ere eraginak sufritzen ari gara. Ez dakit, Mikel, ze beste aspekturen bat edo nahi zenuen landu lege honena ekartzeko kolaboraziora?
Bai, azkenean bai, Clinton izan zen onartu zuenak, baina bueno, modu baten edo besten garaiatan Clintonen garaian eta pizkat lehenago Kubaren aurkako blokeoa pizkat ba leuntzen ari zen pizkat modu ba entre estatu batuei ba beste alde batera begiratzen ari ziren eta lege hau ba iniziatiba bat izan zen ba hori ez gertatzeko. Hau da, legea Helms eta Barton bi politikari estatu batu harrak ziren, egida. Helms eta Helms en, ba iniziatiba izan zen horretarako Clintonen o Clintonek eramaten ari zuen kanpo politika hori aldatzeko. Azkenean legea gero idazteko bainbat abokatu, lobistak, kubatar, amerikarrak izan ziren ba lege hau idatzi zutenak, eta Clintonek, ba noski, hauteskunde garai, bueno, eta estatu batuetan, ba, hauteskunde guztien inguruan gertatzen den moduan beti, ba bere interesak zituen migrazio kubano amerikar horretan, eta legea onartu zuen.
Ez, ez zioten utzi lasatzen edo, soka hori. Ba hortxe, ikusten genuen, 25 urte pasa direla. Mikel, hitz egingo dugu hemendik aste batzuetara berriro ere, ea ze gertatzen den Venezuelan edo Latinoamerikako kontu batzuetan, baina gaurkoz hemen utziko dugu edo nahi zenuen beste zerbait komentatu?
Ez, listo, horrela utzi aldugu.
Bueno, ba, eskerrik asko beti bezala, beti bezain interesgarria zure kolaborazioa. Eskerrik asko, Mikel, da hitz egingo dugu, urrengoan, ondo segi.
Oso, ondo, eskerrik asko zuei.
Aio.